Читаем по-беларуску з вэлком. Сацыяльна-адукацыйны праект пры падтрымцы Міністэрства адукацыі і Радыё Мір. Чытайце па-беларуску разам з намі. У эфіры нападаючы клуба батэй зборнай краіны лепшы бамбардзір Беларусі 2016 года Віталь Радзівонаў. Верш Максіма Багдановіча «Возера».
Стаяў калісь тут бор стары, і жыў лясун у тым бары. Зрубалі бор, лясун загінуў. Вось след яго ад той пары. Сваё люстэрка ён пакінуў. Як у незнаны свет акно ляжыць халоднае яно. Жыццё сабою адбівае, і ўсё, што згінула даўно, цёмнай глыбіні хавае.